Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փերին չեք նդեմ Շվեյցարիայի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարում է ցեղասպանությունը ժխտող թուրք ազգայնական գործչի ներկայացրած հայցը։ Մոտ 2 միլիարդ դրամ պետական բյուջեից սահմանադրական հանրաքվեի անցկացման համար ռեպորտաժ կառավարության նիստից։ Արա Աբրահամյանի կուսակցությունը իշխանության պրոյեկտ չէ, պնդում են հանրապետականները, որն է իրեն ընդդիմություն չհամարող նոր կուսակցության ստեղծման իմաստը։ Թեհրանը ցանկանում է Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցք ստեղծել, բացառիկ հարցազրույց Իրանի տրանսպորտի նախարարի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Փերին չեք նդեմ Շվեյցարիայի գործով որոշումը հոգուտ թուրք ազգայնական դողու Փերին չեքը 2007-ին Շվեյցարիայում ժխտել էր հայոց ցեղասպանությունը, նրան ազատազրկել էր Շվեյցարական դատարանը։ Փերին չեքը դիմել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պնդելով, թե ոտնահարվել է իր խոսքի ազատությունը։ Եվրոպական դատարանը 2013 թվականին բավարարել էր հայցը Շվեյցարիան, սակայն մեծ պալատին խնդրել էր վերանայել որոշումը։ Հայաստանը ներգրավված է որպես երրորդ կողմ Ստրասբուրգում, ներկայացված է գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Սիրական բանակը Հոմս նահանգի հյուսիսում և հյուսիսարևելքում լայնամասշտաբ գործողություն է սկսել ահաբեկչական խմբավորումների, դիրքերի և բազաների դեմ, նախապես հզոր օդային և հրետանային հարվածներ հասցնելով։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն անհանգստություն է հայտնել Սիրիայում ռուսական արտադրության կասետային զինամթերք կիրառելու վկայությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր հեռախոսազրույցով քննարկել են սիրական ճգնաժամը։ Այսօր Թբիլիսի է ժամանում Հաագայի դատարանի դատախազ Ֆաթու Բեն Սուդան 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ ռազմական հանցագործությունների գործով, հաղորդում է Գրուզիա Online-ը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գիորգի Կվիրիկաշվիլին հույս է հայտնել, որ Հաագայի դատարանը հստակ եզրակացության կհանգի, որ Վրաստանի տարածքը զավթվել է։ Կոսովոյի խորհրդանում այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները արցունքաբեր գազ են կիրառել ընդդիմադիրների աջակիցները, բողոքի ցույց են անցկացրել խորհրդարանի հարևանությամբ, դժգոհելով Սերբիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնությունից։ Մոլդովայի խորհրդանը նախկին վարչապետ լիբերալ դեմոկրատական խմբակցության ղեկավար Վլադ Ֆիլատին խորհրդանում այսօր ձերբակալել են հակակոռուպցիոն բյուրոյի դիմակավորված անձինք, կադրերը ցուցադրել են հեռուստատեսությամբ, ձերբակալությունից րոպեներ առաջ նա զրկվել է անձեռնմխելիությունից, իրավապահները քրեական հետապնդում են սկսել նախկին վարչապետի նկատմամբ հայտնի գործարից 250 միլիոն դոլարի կաշառք վերցնելու և այդպիսով բանկերից 1.5 միլիարդ դոլարի անհետացման հնարավորություն ընձեռելու մեղադրանքով։ Ավելի վաղ Քիշնևում ցուցարարները փակել են կենտրոնական փողոցները, պահանջել են ոչ միայն նախկին վարչապետի ձերբակալություն, այլև ներկա իշխանությունների հրաժարականը։ Գերմանիայի մեծությամբ երկրորդ Air Berlin ավիաընկերությունը հայտարարել է հունվարի 18-ից Մոսկվա-Բեռլին, իսկ մի քանի ամսում նաև Դյուսելդորֆ-Մոսկվա չվերթները չեղարկելու մասին ընկերության հայտարարության մեջ որպես պատճառ նշվում է ոչ բավարար պահանջարկը։ Սախարովի անվան 2015 թվականի մրցանակակիրների ցանկում ներառվել է Մոսկվայում փետրվարի 28-ին Կրեմլից ոչ հեռու սպանված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի անունը։ Ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբանները Ռոստովի դատանին միջնորդել են որպես վկա հարցաքննել նրա քրոջը, ուկրաինացի միակ վկա Վերա Սավչենկոյին։ Ռուսաստանն արգելել է Վերա Սավչենկոյի մուտքը Ռուսաստան միջև 2020 թվականը։ Լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մի քանի ժամ առաջ հրապարակեց Փերին չեք նդեմ Շվեյցարիայի սկանդալային գործով դատավճիռը։ Չնայած որպես երրորդ կողմ այս պրոցեսում ընդգրկված Հայաստանի գործադրած բոլոր ջանքերին, նաև այն փաստին, որ հատուկ դատավճիռի հրապարակմանը ներկա գտնվելու համար Ֆրանսիա էր մեկնել գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, սրան էլ գումարած դատական այս ողջ գործընթացում էր ներգրավվել աշխարհի ամենահայտնի հայտնի և բարձր վարձատրվող փաստաբաններից մեկը, հոլիվուդյան աստղ Ջորջ Քլունի կինը Ամալ Ռամզի Ալամուդզինը, արդյունքները բավական անմխիթար են։ Ամենազգայնական թուրք քաղաքական գործիչներից մեկի բազմիցս հրապարակավ ցեղասպանության փաստը ժխտած աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Դողուփերին Չեքի հայցը բավարարվեց։ Նշեմ, սակայն, որ վճիռը կայացրած 17 դատավորներից 7-ը հանդես են եկել հատուկ հայտարարությամբ, չհամաձայնելով քվեների մեծամասնությամբ ընդունված այս վճռի հետ։ Նրանց համոզմամբ դատարանը իրավասու է որոշում կայացնել ցեղասպանության հարցով, իսկ հայոց ցեղասպանությունը պատմականորեն հաստատված փաստ է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճռի համաձայն Շվեցարիան խախտել է հայտնի թուրք ազգայնական Դողուփերին Չեքի խոսքի ազատության իրավունքը։ Ժողովրդավարական հասարակությունում հայկական համայնքի շահերը պաշտպանելու նպատակով Փերին Չեքին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու կարիք չկար, ասվում է դատարանի որոշման մեջ։ Թուրքիան պատմական են գնահատում Եվրոպական դատարանի այս որոշումը, նշում է Թուրքական Անատոլու պետական լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնեմ, 2007 թվականին Դողուփերին Չեքը դարձավ առաջին անձը, ով Շվեցարիայում դատապարտվեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Տարիներ անց, սակայն, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռեց, որ այդ որոշմամբ Շվեցարիան խախտել է Փերին Չեքի խոսքի ազատության իրավունքը։ Պաշտոնական Բեռնը, ընդդիմանալով այս որոշմանը, բողոքարկեց Փերին Չեքի գործով Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը, պաշտպանելով սեփական օրենսդրությունը։ Ըստ Ստրասբուրգյան դատարանի այսօրվա վճռի, Փերին Չեքի հայոց ցեղասպանությունը ժխտող հայտարարությունը չեն պարունակել ատելության կամ անհանդուրժողականության տարրեր, և համապատասխանաբար այդ հայտարարությունները չեն կարող դիտվել որպես հայերի արժանապատվությունը ոտնահարող կոչեր։ Եվրոպայի բարձր դատարանը նշում է, որ Փերին Չեքին քրեական պատասխանատվության ենթարկելը ոչ թե հակասում է Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքին, այլ արձանագրում է, որ Փերին Չեքին նկատմամբ սխալ է կիրառվել տվյալ դեպքում շվեցարական օրենքը։ Դատարանն ընդգծում է, որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտել է քրեական և դրա համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելը համարվում է իրավաչափ, որը, սակայն, պետք է արվի բացառապես Եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում։ Ստրասբուրգյան դատարանի մեծ պալատի հոգուտ Փերին Չեքի այս վճիռը վերջակետ դրեց 2007 թվականից ընթացող այս գործով իրավական վճիռների և բողոքարկումների շղթային։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ Եվրոպական դատարանն այսպիսով ըստեյության թույլ տվեց ժխտել հայոց ցեղասպանությունը, հայկական կողմը հայտարարում է, թե իր պահանջները բավարարված է համարում։ Հիշեցնենք, Հայաստանն ու Թուրքիան այս գործում ներգրաված էին որպես երրորդ կողմ։ Հայկական կողմի գնահատմամբ հայոց ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ դատարանն ավելի վաղ անընդունելի գնահատականներ էր հնչեցրել, որոնք հակասում էին հայկական կողմի շահերին։ Թուրքիան էլ նախորդ լսումների ընթացքում փորձում էր դատարանից ձևակերպումներ կորզել այն մասին, որ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցածը ոչ թե ցեղասպանություն էր, այլ իրադարձություններ։ Այսօր դատարանն իր հրապարակած վճռում նշում է, որ ձևակերպումներ սահմանելու իրավասություն չունի, ինչն էլ, ըստ հայկական կողմի, նշանակում է, որ Եվրոպական դատարանը բավարարեց հայկական կողմի բոլոր պահանջները։ Ազատության հետ զրույցում մեկնաբանում է Եվրոպայի հայդատի գրասենյակի խոսնակ Բեդո Դեմիրճյանը։
Կարելի է ասել, որ Փերին Չեք հաղթեց զվիցերիով, բայց չհաղթեց հայության կամ հայդատին։ Չմոռնանք, որ խնդիրը արդեն սկիզբեն Փերին Չեք ընդդեմ զվիցերիա էր, և Զվիցերյան ուզած էր իմանալ, որ իր օրենքին մեջ ուր գտնվի սխալը, որ հարցը հասած էր հոս Եվրոպական դատարան, և Զվիցերյան արդեն դատավարտված էր։ Այո, կարելի է ասել, որ Զվիցերյան բարդվեցավ Փերին Չեքի կողմը, բայց Փերին Չեք չկարողացավ հաղթել հայությունը, հայկական հարցը։ Դատարանը կենտրոնացավ Զվիցերյո օրենքի պատստողումներուն վրա, քան Փերին Չեքի և Թուրքիո ուզած հարցերուն վրա, որոնք էին հայկական ցեղասպանության մասին ժխտական կրարումը ունենալ թադական նման համակարգեմը, որ չհաջողեցան իրենք։
Իսկ ինչպես են Հայաստանում արձագանքում այսօր Ստրասբուրգում հրապարակված դատավճռին։ Հիշեցնեմ, որ երբ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մեկնարկում էր Փերին Չեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործի քննությունը, Հայաստանը ջանքեր գործադրեց այդ պրոցեսում որպես երրորդ կողմ ներգրավվելու համար, պատճառաբանելով, թե այդ դեպքում հնարավորություն կունենա մեջբերում Եվրոպական դատարանին ներկայացնելու ողջ հայության դիրքորոշումը։ Այսօր, երբ արդեն իսկ առկա է հրապարակված դատավճիռը, որքանով էր ճիշտ Հայաստանի այս ողջ պրոցեսում ներգրավ գրավելու գաղափարն ի սկզբան է։ Փերինչեկ նդեմ Շվեյցարիայի գործով դատավճրի Երևանյան արձագանքները, իմի է բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի կառավարության պահանջները Փերինչեկի գործով ամբողջությամբ բավարարվեցին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից, ասված է Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հայտարարության մեջ։ Հայաստանը ըստ հայտարարության Փերինչեկն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով դատավարությանը մասնակցում էր երրորդ կողմի կարգավիճակով և ակնկալում էր, որ Եվրոպական դատարանի վճռից բացառվեն ձևակերպումները, որոնք կարող էին կասկածի տակ դնել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ըստ հայկական կողմի Բարձր դատարանը շեշտել է, որ իր խնդիրը չէ, որևէ իրավական հայտարարություն անել 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Բացի այդ, հայկական կողմը դրական է համարում, որ Ստրասբուրգի դատարանը իրավաչափ է համարել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվությունը, պարզապես նշել է, որ դա պետք է արվի բացառապես Եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը կարծում է, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը Հայաստանի համար պարտություն չի կարելի համարել, նկատելով, որոշմանը դեմ են քվեարկել 17 դատավորներից 7-ը։
Մեկ բառով եթե պիտի որակեինք, ես կասեի այն, ինչ որ այդ 7-ը դեմ եղողները որակել են, սա երկչոտ որոշում էր։
Մանոյանն ասում է, կարող էր իհարկե Հայաստանի համար ավելի լավ որոշում կայացնել Ստրասբուրգի դատարանը, օրինակ Փերինչեկի խոսքի ազատության իրավունքը խախտված չհամարել, սակայն կարող էր եւ շատ ավելի վատ որոշում կայացնել։
Կարող էր ավելի վատ լիներ, եթե հանգարց հաստատեր առաջի վճիրը, առաջի որոշումը, այսինքն ասել, որ ընդհանրապես սա ժխտելը խնդիր չի, որովհետեւ փաստը չհաստատված։ Բայց նաև կան դրական գետեր, հայոց ցեղասպանության վիճարկելի լինելու մասին այդ հատվածները բոլորը հանված են, և երկրորդ, այնպես չէ, որ բացարձակ ցույց է, ինքը որոշում է, որ կարելի է հայոց ցեղասպանությունը շղթել և անպատիժ մնալ։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանը, անդրադառնալով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշմանը, նշում է, մտահոգիչ փաստ տեղի ունեցավ։
Ինչպես ափսոսանքով, խոր ափսոսանքով մենք ծանոթացանք այն լուրի հետ, որ Մարդու իրավունքների դատարանը գերադասեց, առաջնային համարեց խոսքի ազատությունը, այլ ոչ թե հայոց ցեղասպանության մերժելու քրեական օրենսգրքով համապատասխան հոդվածը։ Այդ առումով իհարկե մտահոգիչ փաստ տեղի ունեցավ, որը կրկնում է 2 տարի առաջ կացված վճիրը։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, սա կունենա որոշակի ազդեցություն նաև այլ երկրներում, որոնք ընդունել են նման օրենսդրական ակտեր մարդկանց վրա, որոնք կցանկանան արտահայտվել հայոց ցեղասպանության վրա վերաբերյալ։
Ժառանգություն կուսակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանը վճիրը դրական չի համարում Հայաստանի համար։ Կարծում է, բարձր դատարանի վճիրի վրա ազդել է նաև Հայաստանի քաղաքակրթական ընտրությունը։
Քաղաքակրթական որոշակի ընտրություն կատարեցինք, և մենք, այսպես ասեմ, արդարություն կամ մեր նկատմամբ դրական վերաբերմունք պահանջում ենք մի քաղաքակրթական մոդելից, բայց ցավում, բայց տրվում ենք բոլորովին այլ քաղաքակրթական մոդելի։ Ուստի և այդ ամենը պետք է ազդեր, և կարծում եմ ազդեցություն ունեցել է, որովհետև միայն արդարադատության խնդիր չէ, այլ նաև հստակ է, որ քաղաքական մոտեցում էլ գոյություն ունի։
Իշխող Հանրապետական կուսակցությունից պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը կարծում է, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը չի խոչընդոտի ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, չնայած թուրքական կողմը կփորձի որոշումը իր օգտին ներկայացնել։
Ես ասում եմ, ոչ թե դրական կամ բացասական, որտեղ շատ սխալ կլինի այդ գնահատման չափանիշով նաև։ Ես ասում եմ, այն խնդիրները, որոնք հետապնդում էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կապված վճռի հետ, խոշոր հաշվով դրանք ամբողջապես բավարարված են, միանշանակ։
Քաղաքական ուժերի տեսակետն իմ էր բերել Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօր կայացավ կառավարության հերթական նիստը, որի ընթացքում նախարարական կաբինետը աչքի ընկավ մի որոշմամբ, որն արդեն իսկ դրա հաստատումից ժամեր անց սոցիալական ցանցերում եւ կայքերում լուրջ տարակուսանքի առիթ է տվել։ Խոսքը դեկտեմբերի 6-ին կայանալի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ֆինանսավորման մասին է։ Կառավարության որոշմամբ պետական բյուջեից հանրաքվեի անցկացման համար տրամադրվելու է գրեթե 2 միլիարդ դրամ ուշագրավը, որ կառավարության այս որոշումը հրապարակվեց բառացիորեն 1 օր անց այն բանից, երբ հայտնի դարձավ, որ 2016 թվականի բյուջեի համաձայն գործադիր իշխանությունն ի վիճակի չի լինի բարձրացնել ոչ կենսաթոշակները, ոչ էլ բազային աշխատավարձի չափը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Այսօր կառավարությունը որոշեց 1.7 միլիարդ դրամ, ավելի քան 3.5 միլիոն դոլար հատկացնել սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի նախապատրաստման եւ անցկացման համար։
Կենտրոնական տարեկան հանձնաժողովի 1 միլիարդ 576 միլիոն դրամ, որ ստիկանությանը 210 միլիոն դրամ խնդրում հաստատել։
Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկա հաստատում ենք։
Կառավարությունում միաձայն ընդունված որոշումը ոչ միանշանակ է ընդունվում ընդդիմադիրների կողմից, ովքեր սահմանադրական փոփոխ ներ անցկացնելու անհրաժեշտությունը չտեսնելով 3.5 միլիոն դոլարի ծախսն անիմաստ վատնում են համարում։ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի համար հատկապես անհասկանալի է ոստիկանությանը լրացուցիչ 210 միլիոն դրամ տրամադրելը։
Հարց են տալիս, հետո 270 միլիոն ոստիկանային տալիս, ինչի համար, որինչ։ Ոստիկանը համազգեշտ չունի, մեքենա չունի, ինք ամենօրյա ծառայություն չի անցկացնում, ի՞նչ է լրացիչ պետք ոստիկանությանը, որ չունի։
Կառավարությունը այսօր նաև հավանություն տվեց մի քանի հանրապետական պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությանը, որը խորհրդարանում ընդունվելու դեպքում հնարավորություն կտա քվյարկել նաև նույնականացման քարտով։ Օրենսդրական փոփոխությունից հետո նաև պարտադիր չի լինի ID քարտի վրա մասնակցության մասին կնիք դնելը։
Ընդհանրապես որ անձնագրով ներկանա քվյարկության պեչատը կդնի անձնագրի մեջ, ով որ նույնականացման քարտով ոչ, որը հնարավոր չէ տեխնիկապես ուղարկի։ Կան այլ կարծիքներ, դեմ կարծիքներ, թե չկա, տանք մեր համաձայնությունը։
Ըստ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նույնականացման քարտ այսօր Հայաստանում ունի 5000 քաղաքացի։ Մինչև 2014 թվականը Հայաստանի հարյուրավոր քաղաքացիների անձնագրից բացի տրվել է նաև նույնականացման քարտ։ Փորձագետները մտավախություն ունեն, որ օրենսդրական այս նախաձեռնությունն ընդունելուց հետո նրանք կունենան քվյարկությանը մասնակցելու 2 փաստաթուղթ, ինչը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Հերիկ Նաստիգրանյանի կարծիքով կարող է նոր գործիք դառնալ ընտրակեղծարարների համար։
Երբ որ մտավախությունը արտահայտվում է, կրկնակի քվյարկությունների հետ է կապված, այսինքն ես կարող եմ 1 անգամ քվյարկել անձնագրով, 1 անգամ էլ կարող եմ ընտրամասն ներկայանալ, տեղամաս ներկայանալ եւ քվյարկել նույնականացման քարտով, այսինքն չստացվի այնպես, որ հնարավորություն տալով մարդկանց քվյարկել նույնականացման քարտով, դրանով ճանապարհ բացվի կրկնակի քվյարկությունների համար, որ նույն ընտրողը քվյարկի եւ անձնագրով եւ քվյարկի նույնականացման քարտով։
Հանրակրային ընթարաջ ընդդիմադիրները վերստին պնդում են, ոչ այս քվյարկությունը, ոչ որևէ համապետական ընտրություն չի կարող անցնել արդար, մինչև ցուցակներից չհանվեն ու առանձին ցուցակով չներկայացվեն երկրից բացակայող քաղաքացիները եւ չհրապարակվեն ընտրություններին մասնակցած անձանց անունները։
Բայց գոնե հասարակության այն մտահոգությունները, որ Հայաստանում 500,000 ձայն կեղծվում է Հայաստանում չգտնողների հաշվին, այդ խնդիրը գոնե դուրս կգա։ Հասարակությունը գոնե այս ապաթիայից, այս հիասթափությունից դուրս կգա։ Այս մեր ասած է դա է։ Ոնց չեն կարող իրանք կեղծիկն ու այսօրվա իշխանությունը իրար հետ ամուսնացած են, նրանք առանց իրար չեն կարող երլագնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ երկու օր առաջ նախագծին նվիրված Երևանում համաժողով անցկացվեց, որն էլ իր հերթին ուղեկցվեց սկանդալային միջադեպով։ Սահմանադրական փոփոխությունների հակառակորդները համաժողովի ընթացքում բարբերաբար ոչ գրությամբ պաստառներ էին պարզում, ակտիվիստներից մի քանիսն էլ մի շարք սուր հարցեր ուղեցին սահմանադրության նախագծի հեղինակներից մեկին Վարդան Պողոսյանին և այս նախագծի աջակիցներից դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին։ Բուրըն ընթացք ստացած այս համաժողովի մեկ օր չանցած ոչի շարժման ակտիվիստներից մեկը հայտարարում է իր դեմ կիրառվող ճնշումների և բռնության մասին։ Հովհաննես Մովսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երկու օր առաջ սահմանադրական բարեփոխումների հարցով քննարկման ժամանակ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին սկանդալային հարց տված ոչիչ ակատի ակտիվիստ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վարդան Հարությունյանը պնդում է, որ դաշնակցական երիտասարդների կողմից բռնության է ենթարկվել։ Ազատության հետ զրույցում ակտիվիստը ասաց, որ նախ իրեն զանգել և սպառնացել է ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչ Գերասիմ Վարդանյանը, ինչից հետո էլ նրա 5 ընկերները եկել են Հարությունյանի բակ։
Ինչ հարց է տվել Արձուկ Մինասյանին, ես չհասցրի պատասխանեմ, իմ վրա արդեն եկավ հարված, դրանց հետո բնականաբար իմ կողմից պատասխան եղավ, իր ընկերը ինձ հարվածեց այդ հարվածողի նորից, դրանց հետո արդեն մենք մի քանի հատ հարվածեցինք ու իրանք առանց բանասելու հեռացան։
Հարվածողներին Հարությունյանը չի ճանաչում, ասաց, որ ներկայացել են որպես Գերասիմ Վարդանյանի դաշնակցական ընկերներ։ Ակտիվիստը Բաքու ընկերների հետ է եղել, վստահ է, եթե միայնակ լիներ, ամեն ինչ հարվածներով չէր ավարտվի։ Դաշնակցությունում այս հայտարարությանը առայժմ չեն արձագանքում, պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ ակտիվիստի խոսքերին անլուրջ է վերաբերվում։ Բռնության ենթարկված Վարդան Հարությունյանը մինչդեռ սա քաղաքական ճնշում է համարում և վստահ է, որ պատճառը դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին երկու օր առաջ տված այս հարցն էր։
Պարոն Մինասյան, ձեր գործընկերը և գաղափարական ընկեր Արմեն Ռոստոմյանը ազգային ժողովում մի անգամ հայտարարեց Հրաչ Թովմասյանին, ասելով չատլախ, արդյոք չեք համարում, որ չատլախի գրած սահմանադրությանը կողք քննարկելով դուք եք չատլախանում։
Ինչն է մակարդակին, որովհետև միջայլոց Մարկասյանց բարարանում ձեր նմանի վերաբերյալ է շատ բառեր կա, բայց չի հնչեցվում էլի, այլ ավելի հետաքրքիր բառեր։
Ոչիչ ակատը միավորած չէ կանցկացնի նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրավաքաղաքական փաստաթղթի քննարկումը փողոց տեղափոխելը և բռնության միջոցով կարծիք պարտադրելը անընդունելի են համարում։ Հայազգային կոնգրեսից միջադեպի վերաբերյալ որևէ արձագանք չի եղել։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հաղորդում չեն ստացել և միջադեպով չեն զբաղվում։ Ակտիվիստն էլ իրավապահներին չի դիմել, քանի որ նպատակահարմար չի գտնում և կատարվածն իրեն վախեցնելու չհաջողված փորձ է համարում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ ոչ շարժման ակտիվիստները հայտարարում են իրենց դեմ ճնշումների, անգամ բռնության մասին, սահմանադրությանը դեմ հանդես եկող փաստաբանները ևս բախվում են բավական լուրջ խնդիրների։ Դրանք ցակեցին այն բանից հետո, երբ ավելի քան 50 իրավաբաններից կազմված փաստաբանական անկախ խումբը նախ ուսումնասիրեց սահմանադրական փոփոխությունների շրջանառության մեջ գտնվող նախագիծը, հետագայում էլ հանդես եկավ բավական կոշտ գնահատականով, արձանագրելով, որ այն բավական լուրջ վտանգներ է պարունակում։ Դրանցից առանց այնը միակուսակցական կառավարման հաստատման վտանգներ համոզված են փաստաբանները։ Մեկ կուսակցության ձեռքում ամբողջ իշխանության կենտրոնացումը, այն էլ սահմանադրյորեն, ոչ թե հետընթաց է, այլ կարող է հանգեցնել կոլապսի, նշում էր փոփոխված սահմանադրությունը քննադատող փաստաբաններից մեկը, Երվանդ Վարուսյանը։ Այսօր, սակայն, Վարուսյանի հարցով ծառացել է մասնագիտական գործունեության սահմանափակման բավական իրական վտանգ, պատմում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը քննադատող աղմկահարույց մի շարք գործերով հայտնի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը պնդում է, իր դիրքորոշումների համար հիմա ճնշումների է ենթարկվում փաստաբանների պալատի ղեկավար Արա Զորաբյանի կողմից։
Մի քանի հարցում զուտ տարաձայնություններ ունեցել ենք պալատի նախագահի հետ ու ցավոք սրտի դա ընդունվել է անձնական թշնամանքի դաշտում։ Եվ այս ամենը դրա հետևանքն է։ Ես ցավում եմ, որ դա այդպես է, այդպես պիտի չլինի, նորից եմ ասում, փաստաբանների պալատը դա ես չեմ, փաստաբանների պալատը Արա Զորաբյանը չէ, փաստաբանների պալատը բոլոր փաստաբաններն են։
Պալատի խորհուրդն անցած շաբաթ ուշգիշերին հրավիրած նիստում խիստ նկատողություն է տվել Երվանդ Վարոսյանին։ Դրանից մեկ օր առաջ Վարոսյանը գործընկեր փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ քննադատել էին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, կոչանելով ոչ ասել հանրաքվեին։
Այդ հապճեպությունը անպայման այդ օրը որոշում ունենալու ինձ ստիպում է չբացառել արդեն ոչինչ։
Երջանիկ պատահականության գիշեր ժամը 11-ին խորհրդի նիստին հայտնվեց ՎԿ-ը, ընդ որում ևս աշխատակազմից, որը տվեց իր ցուցմունքը եւ ակնհայտ ապօրինի որոշում կայացրեց խորհուրդը։
Փաստաբանների պալատի խորհուրդը եւս մեկ կարգապահական վարույթ է սկսել Վարոսյանի դեմ։ Լուսինե Սահակյանը մտավախություն ունի, որ գործընկերոջը ճնշելու նպատակով պալատի ղեկավարությունը եւս մի քանի դուժերով կարող է ի վերջո զրկել նրան փաստաբանի արտոնագրից։
Ակնհայտ է, որ պալատի նախագահը նաեւ չի հանդուրժում մեր անկախությունը եւ այն, որ մենք կարողանում ենք արտահայտվել իշխանությունների դեմ եւ նա չի կարողանում որևէ կերպ զսպել մեզ, երբ որ մենք նաեւ ուսումնասիրելու լինենք վարկը պալատի նախագահի, մենք կտեսնենք, որ նա արտահայտվում է միայն թույլատրելիության սահմաններում։ Իսկ մենք այն փաստաբանները չենք, որոնք թույլատրելիության սահմաններում են արտահայտվում։
Վարոսյանի պնդմամբ Արազորաբյանի կողմից իր դեմ ճնշումները միայն պալատի միջոցով չեն սահմանափակվում։
Փաստաբանների պալատի ղեկավարը իր աշխատողի հետ միասին նյութեր են կազմել, փորձելով վարկաբեկել նաև ինձ, իմ գործընկերոջը Լուսինե Սահակյանին, և պատվիրել են դա տեղադրել կայքերում։ Հասկանում եք, փաստն է զարհուրելի։
Ես պատվեր չեմ կատարել, չեմ էլ պատրաստվում երբևիցե նման բան կատարել, ուղղակի դա եղել է ընկերական խնդրանք, որի ժամանակ որը նյութ հրապարակվել է եւ դրանից հետո տեղի են ունեցել մի շարք զարգացումներ, ինչը ինձ համար տհաճ է եղել։
Երվանդ Վարոսյանի վերաբերյալ կայքում երկու հոդված է տեղադրել նաեւ լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանը, վստահեցնում է, նյութը ստացել է պալատի խոսնակից ու առանց փոփոխության որպես լուր հրապարակել։
Նյութը պատրաստի ուղարկվել է, որը հրապարակվել է, լրագրողն այդտեղ որպես այդպեսին որևից է գործառույթ չի կատարել։ Փաստաբաններ Երվանդ Վարոսյանի և Լուսինե Սահակյանի դեմ անձամբ որևից է բան չունեմ, ես երեկել իմ հրապարակային գրառման մեջ ներողություն էի խնդրել փաստաբաններից, որ այսպես ասենք որոշակի մասնակցություն եմ ունեցել այդ ամենի։
Պալատի խոսնակը չի հերքում, որ երկու փաստաբանների վերաբերյալ նյութերն ինքն է ուղարկել լրագրողին, խնդրելով հրապարակել։ Հայկ Հակոբյանը, սակայն, այսօր զրուցել չցանկացավ, միայն նշեց, որ լրատվամիջոցներին հոդված տրամադրելն իր գործառույթն է, որն էլ իրականացրել է հանրային պաշտպանի խնդրանքով։ Կատարվածի վերաբերյալ այսօր հրաժարվեց խոսել նաև փաստաբանների պալատի ղեկավարը Արա Զոհրաբյանն, առայժմ միայն համերաշխության կոչ է արել Facebook-ում, առաջարկելով մտածել փաստաբանական համայնքի զարգացման մասին։
Համերաշխության մասին պետք էր մտածել, երբ որ դու քո գործընկերոջ վերաբերյալ կեղտոտ նյութ ես պատվիրում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հերարցակված մեր թողարկման ընթացքում արդեն տեղեկացրել էինք, որ Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, բազմաթիվ ինտերնետային զվարճալի ձևակերպումների, այսպես կոչված մեմերի, օրինակ Ֆիլոս Սոկրատ անմահ բառակապակցության հեղինակ Արա Աբրահամյանը, պատրաստվում է մուտք գործել Հայաստանի քաղաքական դաշտ, չբացառելով սեփական կուսակցության ստեղծումը։ Աբրահամյանի կուսակցական նկարտումներն առայժմ կարծես բավական համեստ են, համենայն դեպս նա հայտարարում է, թե իր կուսակցությունը մեջբերում իշխանափոխություն չի ուզելու, որն է այդ դեպքում կուսակցություն ստեղծելու իմաստն այնքան էլ հստակ չէ, քչերն են սակայն այսօր հիշում, որ Աբրահամյանի քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու առաջին փորձը 12 տարի առաջ էր, 2003-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ 2003-ին Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանը ֆինանսավորում էր ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն սկզբունքով գործող եւս մեկ քաղաքական ուժի, ՌԱԿ-ի, Հայաստանի Ռամկավար Ազատական Կուսակցության գործնեությունն ու Քարոզարշավը։ Այդ ուժի համասնական ցուցակում էլ 2003-ին ընդգրկված էր Աբրահամյանի եղբայրներից մեկը։ Քարոզարշավի ողջ ընթացքում կուսակցությունը հատկապես ակտիվ էր դպրոցներին համակարգիչ բաժանելու գործում, չնայած այդ բոլոր ջանքերին ու ծախսված միջոցներին 12 տարի առաջ ՌԱԿ-ը ստացավ ընդամենը 34,000 քվեձայների մոտ 3%-ը, ինչպիսին կլինի Աբրահամյանի քաղաքականություն մուտք գործելու երկրորդ փորձը։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը չի կիսում հնչող կարծիքները, թե Արա Աբրահամյանի ապագա կուսակցությունը իշխանության պրոյեկտն է։
Դա վիրավորական է նաև կուսակցություն բազող անձնավորության հետ կապված, որովհետև ծտվեր են գցում այդ մարդկանց վրա պարզապես, որ նրանք ինքնուրույն չեն, այլ ինչ-որ պրոյեկտներ են։
Երեք հրավիրած ասուլիսում Աբրահամյանն ինքն էր ասում. Կուսակցություն ստեղծելու դեպքում մյուս ուժերին չի քննադատելու իշխանափոխություն չի ուզում, իր ծրագրերն էլ հասցրել է քննարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, ստացել նրա հավանությունը։ քաղաքական վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանը կարծում է, իշխանության համաձայնությունը չլիներ, Արա Աբրահամյանի քաղաքական հավակնությունների մասին չէինք լսի։
Հնարավոր է, որ օգտագործվի որպես կեղծ ընդդիմադիր, ինչ-որ մի բուֆեր իշխանության եւ հասարակության միջեւ։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն արդեն կանխատեսում է, Արա Աբրահամյանի կուսակցությունը թերևս զբաղեցնի Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի տեղը։
Էլեկտորատը, որը որոշակյորեն ռուսամետ է, ուժեղ, ֆինանսապես հզոր կառույցի կարիքն են զգում, այդ դաշտը կարծում եմ որոշակի վերահսկողություն մեջ պայելու համար իշխանությունների նմանատիպ քաղաքական ուժ անհրաժեշտ կլինի։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով Արա Աբրահամյանի համար աշխատանքի պարարտ հող կա, կան կուսակցություններ ասած, որոնք ցանկանում են հանդես գալ կառուցողական դաշտում, ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն լինել։
Ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք ցանկանում են մեր քաղաքական դաշտը հարստացնել։
Արա Աբրահամյանը երեք խուսափեց բացահայտել ապագա կուսակցության գաղափարախոսությունն ու արտաքին կողմնորոշումը, հայտարարելով, թե բոլորի հետ են աշխատելու։ Վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանն այնուհանդերձ կարծիք հայտնեց, այն հայկական փաթեթավորմամբ բացահայտ ռուսական ուժ է լինելու։
Այս ուժը հավակնում է դառնալ քաղաքական դաշտի սպառնալիքներից մեկը, ռուսական ազդեցությունն ուժեղացնելու նախ եւ առաջ, բայց նաեւ ուղղակի դեգրադացնելու ընդհանրապես հայաստանյան քաղաքականությունը որպես այդպես։ Այսինքն քաղաքական միտքը վերափոխել դրամի մի պարկով։
Երեկվա ասուլիսում Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը ընդգծված պատկառանքով արտահայտվեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին։
Միշտ Պուտինի իհարկե ճիշտ է։
Նաև չհրաժարվեց նախկինում արած հայտարարությունից, թե ինքը ռուս է։ Հայազգի գործարարն անգամ բացատրեց, ինչ է նկատի ունեցել։
Այո, իհարկե ես ռուս եմ, բայց եթե Ռուսաստանում ապրում, գիտեք ինչ անշքամ ռուս եմ։ Ռուս արդեն դա չի նշանակում, ասեք, ազգություն։ Ռուսը դա ինքնաբուծ ամերիկացի։
Ես դեմ եմ այդ ոստանային քաղաքականությունը, որը սկսում ենք ազգը պարակտել ռուսական բարեկամության եւ այլն։ Դե քաղաքական ուժը մտավ քաղաքական դաշտի պրո բառը արդեն նա ունեցավ, այդտեղից կարթեն թերություն կա։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պետք է գործի պայքարի հարուստ երկրի զարգացման։
Հայաստանի ինքնիշխանության կողմնակից ընդդիմադիրներին ոչ օգնելու, ոչ էլ Մարտիրոսյանի կարծիքով խանգարելու է Արա Աբրահամյանի մուտքը։
Խանգարել չի կարող մի պարս հանգամանքով, որ ընդդիմություն չի լինելու, իսկ ռուսական դաշտին առավել մեծ նպաստում չի կարող ունենալ, որտեղ իշխանությունները ամբողջովին ռուսական ազդեցության տակ են եւ նույնիսկ ՀՄ հաճույքները Ռուսաստանի իշխանությունները իրենք ամբողջովին կատարում են։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի հայաստանյան քաղաքական նկարտումները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են թերթերի տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ Արա Աբրահամյանի երեկվա հայտարարությունն է Հայաստանում կուսակցություն հիմնելու եւ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Պուտինը մտավ Հայաստան վերնագրի ներքո 168 ժամը գրում է։ Արա Աբրահամյանը իթիվս այլ առաքինությունների նաև ազնիվ է, ասահման ու անթույլատրելիության աստիճանի ազնիվ։ Պուտինն ինձ հանձնարարություններ է տալիս, ես կատարում եմ, Պուտինը միշտ ճիշտ է։ Սրանք մեջբերումներ են Արա Աբրահամյանի ասուլիսից, գրում է թերթը հիշեցնելով։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզի հայտնի հարցազրույցից հետո հայտարարել էր, թե դեսպանը միջամտում է Հայաստանի ներքին գործերին։ Միլզն ընդամենն ասել էր, թե կոռուպցիան սպառնում է երկրի ազգային անվտանգությանը։ Արա Աբրահամյանի երեկվա հայտարարությունները ոչ միայն այլ երկրի միջամտություն են Հայաստանի ներքին գործերին, այլև ուղղակի ինտերվենցիա, որի հետևանքները ռազմական ներխուժումից ավելի անդառնալի կարող են լինել։ Ու Աբրահամյանի հայտարարություններին նորմալ պետություն դինելու դեպքում պետք է արձագանքեր ոչ թե որևէ հանրապետական, այլ ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան անհապաղ արտաքսելու որոշում կայացնելով։ Ռուսաստանը Հայաստանում ձիով քայլ կատարեց, պնդում է 4-րդ իշխանությունը մանրամասնելով։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ Արա Աբրահամյանին Հայաստան է գործուղում Վլադիմիր Պուտինը, որպեսզի եթե անգամ Հայաստանի իշխանությունները փորձեն նորից խաղեր տալ, Արա Աբրահամյանի կուսակցությունը թույլ չտա։ Արա Աբրահամյանը Հայաստանում պիտի մոտավորապես այն դերը խաղա, որը վաղուց խաղում են, ասենք, Գազպրոմ Արմենիան, էներգետիկ կոմունիկացիաները, ռուսական ռազմաբազան եւ այլն, այսինքն ծառայի որպես ռուսական ազդեցության լրացուցիչ լծակ։ Նույն թեման շարունակելով հայկական ժամանակը գրում է. Տեղի է ունենում մի շատ պարզ բան. Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանի կազմաքանդումից հետո Ռուսաստանը Հայաստանի ոչ իշխանական դաշտում իր կողմից 100%-ով կառավարելի գործունակ քաղաքական ուժ չունի, ինչը փոքրացնում է Հայաստանում մանևրելու Մոսկվայի հնարավորությունները։ Աբրահամյանն ուրեմն քաղաքական դաշտ է մտնում որպես Մոսկվայի էմիսար, գրում է թերթը, որի թղթակիցը երեք արձանագրել է, ինչպես է Արա Աբրահամյանի մեքենան ասուլիսից հետո մտնում նախագահական նստավայր։ Ինքնագովերգման ծեսի վերացված նրա ուսուցիչ պարզ դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հերացումից հետո քաղաքական կրկեսում այնուամենայնիվ ծաղրածուի պակաս էր զգացվում և սուրբ տեղը թափուր չի մնում, իր հերթին գրում է հրապարակ շարունակելով. Հայաստանի ամայացած դաշտում նոր բիզնես պրոյեկտ է ուրվագծվում, որի հիմնական նպատակն իրական ընդդիմադիրներից ձայներ խլելն է, հատկապես որ ռուսաստանաբնակ մեծահարուստն այդ հնարավորությունն ունի։ Ես ուղակի ապշած եմ, թե ինչու են այսպես խառնվել իրար, ինչու հանկարծ չարացան, ինչու չասացին, որ 15 տարի այս մարդը տարբեր բաներ է արել, առավոտի հետ զրույցում տարակուսել է Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, ով 3 ասուլիսում նստած էր Արա Աբրահամյանի կողքին։ Վերջինս հիշեցրել է, երբ Արա Աբրահամյանը Ստեփանավանում դպրոց էր կառուցում, 4-ից 5 միլիոն դոլար ծախսում, ստեղծագործական միություններին գումարներ տրամադրում, ոչ ոք չէր ասում, դուք 4 տարի այստեղ չեք ապրում։ Եթե Լևոն Զուրաբյանը բացատրություն չտա, նրանով զբաղվելու է գլխավոր դատախազը, գրում է ժողովուրդը, հիշեցնելով, որ իրավապահներն այժմ քննում են ընդդիմադիր պատգամավորի հայտարարությունը, ըստ որի սահմանադրական դատանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառել է և իրենք ունեն ապացույցներ։ Ոստիկանությունից թերթին հայտնել են, որ այս հարցով Զուրաբյանին երկրորդ գրությունն է ուղարկվել, որով նրան հրավիրել են իրենց մոտ բացատրություն տալու, և եթե Զուրաբյանը չներկայանա, գլխավոր դատախազը կորոշի ինչպես վարվել։ 168 ժամը սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ զրուցել է ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էդվարդ Սանդոյանի հետ։ Խոսելով իր համոզմամբ հնարավոր վտանգների մասին, տնտեսագետը պնդել է. «Այնինչ ուզում են կանել, խորհրդարանական չէ, ավելի շատ պայմանականորեն ասված կուսակցական համակարգ է, որտեղ իշխող կուսակցությունը, ինչպես խորհրդային միությունում, կարող է շատ լուրջ կայուն ռեսուրս ձեռք բերել և կառավարել ամբողջ երկիրը»։ Վրաստանում ժամանակից շուտ անցան այդ մոդելին, և ով է այսօր Վրաստանի թիվ 1 անձը՝ Բիդինա Իվանիշվիլին, ով ոչ մի պաշտոն չի գրավում, ուղակի տանը նստած բոլոր լծակներն իր ձեռքում են, իսկ ձախողելու դեպքում ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում, ընդգծել է նախկին նախարարը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում ենք թողարկում եմ։ 3 պաշտոնական այցով Երևան ժամանեց Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրին, իրեն ուղեկցող բազմամարդ պատվիրակությամբ Ջահանգիրին։ 2011 թվականին Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադից հետո Երևան ժամանած ամենաբարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյան է, բայց ի տարբերություն Ահմադինեժադի այցի, այս մեկն ընդնանում է միանգամայն այլ միջազգային իրադրության պայմաններում և դիվանագիտական միանգամայն այլ միջավայրում։ Իսլամական հանրապետության դեմ պատժամիջոցների մոտ ալուտ վերացման ֆոնին Թեհրանը կարծես ակտիվորեն սկսել է դիտարկել հարևան պետությունների հետ տնտեսական ծրագրերի իրագործման հեռանկարները։ Այս առումով Հայաստանը կարծես առանձնահատուկ դերակատարություն է ստանում, բայց եթե Հայաստանի իշխանությունները որպես առաջնահերթություն ընկալում են դեպի Իրան երկաթուղու շինարարությունը, ապա Թեհրանում կարծես ավելի շատ հակված են հյուսիսային հարևանի հետ ավտոմոբիլային փոխադրումների զարգացմանը։ Իրանի տրանսպորտի նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Իրանը աշխատանքներ են տանում Պարսի ծոցից Սև ծով, այնտեղից էլ Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Իրանի տրանսպորտի նախարար Աբաս Ահմադ Ախունդին, ով Իրանի առաջին փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում 3 է ժամանել Երևան։ Հայաստանցի գործընկերների հետ մի քանի հարց ենք քննարկել։ Առաջինը վերաբերում է Իրանից դեպի Սև ծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծմանը։ Սա կարևոր է նաև Հայաստանի համար, քանի որ ձեր երկիրը ելք չունի դեպի ծով և կարող է օգտագործել այս միջանցքը Պարսից ծոց դուրս գալու համար։ Մենք նույնպես կարող ենք օգտագործել այս միջանցքը Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքներով Սև ծով հասնելու համար։ Այս նպատակով քառակողմ համագործակցության մասին է խոսվել Իրան, Հայաստան, Վրաստան և Բուլղարիա։ Իրանցի նախարարը շարունակեց. Հայկական կողմի հետ քննարկել են նաև երկու երկրները կապող ավտոմայրուղու և երկաթգծի կառուցման ծրագրերը։ Երկաթգծի կառուցման հարցը հատկապես հետաքրքրում է հայկական կողմին։ Իրանական հատվածում այն գրեթե պատրաստ է, գործում է մինչև Ջուլֆա և Ջուլֆայից մինչև Մեղրի ընդամենը 60 կիլոմետր է։ Իսկ հայաստանյան հատվածը ավելի երկար է։ Հայկական կողմը ցանկանում է վստահ լինել, որ եթե երկաթուղու հայաստանյան հատվածը կառուցվի, ավարտին կհասցվի նաև իրանական մասը։ Մենք վստահեցրեցինք հայկական կողմին, որ մենք կկառուցենք մեր հատվածը, երբ Հայաստանը կառուցի երկաթուղու իր մասի առնվազն 1/3-ը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք անխափան երկաթուղային կապ Պարսից ծոցից դեպի Սև ծով ու կհասնենք Բուլղարիա։ Հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հարցը Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում է 2008 թվականից, երբ ընտրության առաջին տարում իսկ նախագահ Սարգսյանը ազգային ժողովում այդ մասին խոստում տվեց։ Մինչ այժմ, սակայն, այդպես էլ չի հաջողվել գտնել ռազմավարական նշանակության այդ նախագծի ֆինանսավորման աղբյուրը։ Անցած ամիս Չինաստան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցից հետո էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը լրագրողներին հայտնեց, որ Չինաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ չինական կողմը սկսել է ուսումնասիրել երկաթգծի նպատակահարմարությունը և եթե այն շահավետ գնահատվի, Պեկինը կֆինանսավորի 3.2 միլիարդ դոլար գնահատվող նախագիծը։ Այսօր Իրանի տրանսպորտի նախարարից հետաքրքրվեցինք իր գնահատմամբ, երբ իրականություն կդառնան հայ-իրանական երկաթգիծը և իր նշած ծրագրերը։ Պարսից ծոցից մինչև Բուլղարիա միջանցքը կարելի է արագ կյանքի կոչել։ Այստեղ խնդիրը գլխավորապես վերաբերում է փոխադարձ համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Երկաթուղու հետ կապված կարող եմ ասել հետևյալը. քանի որ աշխատանքի մեծ մասը պետք է արվի Հայաստանում, մենք վստահեցրել ենք հայկական կողմին, որ երբ 3 միլիարդ դոլար ներդրման 1/3-ը արդեն կատարված լինի, իրանական հատվածի երկաթգիծը մենք կկառուցենք։ Այսօր Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրի հայաստանյան այցի վերջին օրն է, առավոտյան բարձրաստիճան հյուրը մատենադարանում էր, այնուհետև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ մասնակցեց Հայաստան-Իրան գործարար համաժողովին։ Ջահանգիրին ընդունել է նաև նախագահ Սարգսյանը, համոզմունք հայտնելով, որ եկել է ժամանակը երկկողմ օրակարգը ընդլայնելու և հայ-իրանական հարաբերությունների մակարդակը ևս մեկ աստիճանով բարձրացնելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ռուբիկ Ղահրաման Մոնասյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը, արդեն 3-րդ օրն է, ինչ Նուբարաշենի բանտում շարունակվում է ցմահ դատապարտյալների հացադուլը, որոնք պահանջում են վերանայել իրենց դեմ կայացված վճիռները, հաշվի առնելով վերջին տարիներին հետ եկած նոր հանգամանքները։ Նշեմ, որ հացադուլավորների թիվն օրեցօր ավելանում է, հասնելով 5 տասնյակի, սրան էլ զուգահեռ դատապարտյալների հարազատները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում մայրաքաղաքի կենտրոնում, պահանջելով բավարարել հացադուլավորների պահանջներն։ Այսօր տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մանրամասները կներկայացնենք Նարինա Ղալեչյանը։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների թիվն այսօր հասել է 50-ի։ Նրանց հարազատները վաղ առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև հանդիպելու մասնավորապես արդարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանիսյանին։ Սպառնում են հենց կառավարության շենքի առջև նստածույց հացադուլ սկսել, եթե իրենց պահանջներն այս անգամ էլ անտեսվեն։ Ցուցարարները պնդում են, ՑՄԱ հազատազրկման դատապարտվածներից շատերի գործերում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, որոնք կարող են ազդել նրանց ճակատագրի վրա, սակայն հաշվի չեն առնվում ոչ քննություն իրականացնողների, ոչ էլ դատարանի կողմից։
Ես 20 տարվա մեջ եկել եմ այն համոզմամբ, որ Արտուրի գործը չեմ բացել, որովհետև եթե հանկարծ այդ գործը բացի,
հայցում ձեր ներողամտությունը տեխնիկական խնդիրների մասին, տեխնիկական խնդիրների համար Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում ընթացող հացադուլի նյութը եւ դրան ուղեկցող բողոքի ակցիաների մասին մենք կլսենք։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների թիվն այսօր հասել է 50-ի։ Նրանց հարազատները վաղ առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև հանդիպելու մասնավորապես արդարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանեսյանին։ Սպառնում են հենց կառավարության շենքի առջև նստածույց հացադուլ սկսել, եթե իրենց պահանջներն այս անգամ էլ անտեսվեն։ Ցուցարարները պնդում են, ՑՄԱ հազատազրկման դատապարտվածներից շատերի գործերում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, որոնք կարող են ազդել նրանց ճակատագրի վրա, սակայն հաշվի չեն առնվում ոչ քննություն իրականացնողների, ոչ էլ դատարանի կողմից։
Ես 20 տարվա մեջ եկել եմ այն համոզմամբ, որ Արտուրի գործը չեմ բացել, որովհետև եթե հանկարծ այդ գործը բացվա, թե նախկին, թե ներկայիս իշխանության մեջ գտնվածներից շատերի գլուխները կթռնի։
Ավելի քան 10 տարի ազատազրկված Արթուր Քոչարյանի մայրը պնդում է, եթե չվերացվեին գործով իրեղենապացույցները, գուցե որդին այսօր արդարացվեր։ 19 տարեկանում բանակ գնացած տղան ՑՄԱ հազատազրկման է դատապարտվել ծառայեկցի սպանության համար, մինչ օրս չի ընդունում մեղքը։
Ոչ մի նոր հանգամանք չկա, ինչեր կա վերացրել են բալես։ Ինչ է եղել, անգամ շորերը։ Վերբակաների վերացրել են շորերը, սկեսները վերացրել են, հիմա ինչ է պահանջում։ Մենք պահանջում ենք, որ քրեական գործերը վերանայի։
Հարազատները դժգոհում են նաև կենցաղային պայմաններից ու սննդից, նշում են, որ քրեակատարողական հիմնարկում նույնիսկ բուժօգնություն ժամանակին չի ցուցաբերվում։
Փոքր թորս 2 տարեկան է իր բերանից հետ կտրելով կալանավոր ենք ստեղծում, որ սովից չներ։
Այսինքն սնունդը տեղին չի։
Մենակ երեւ մի հաց, մենակ մի կտոր հաց իր աստվածը կարա իր վերցնի, մնացածը քչեր խոզի դեմ երեւ շուտ է։
Հիմա չեմ կարաս։ Բուժողնությունը ինչ մաղարգատի է։
Կարելի ասել համայնատուր զրոյականի։
Ինչ է։
Ընդհանրապես բուժողնություն կոչեցյալը։ Չեմ անում, կարմիր խաչը հիմա ինչ-որ բան մատակարարում է դեղորյակիս թե ոչ, բայց գլխացավ դեղից սկսած մենք ենք անում։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն անկախության տարիներից առ այսօր չի հիշում մի դեպք, երբ 101 ՑՄԱ ազատազրկվածներից որևէ մեկի վճիռը բեկանվել կամ վերանայվել է։ Զարմանում է, թե ինչու է բացառվում դատական սխալի հնարավորությունը։
Մեծ իշխանություններն են ընդունում, այդ ինչու է Հայաստանի նախագահը ընդունել 2012-ից 16 թվականների դատա իրավական, դատային իրական բարեփոխումներ։ Ընդունում են, որ դատարանը անկախ չի, ընդունում են նաև միջազգային կառույցների զեկույցները եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն արդյոք Հայաստանի դատական համակարգը իդեալական համակարգ է, որտեղ սխալներ չեն լինում։
ՑՄԱ դատապարտյալների նամակը հասցեագրված էր արդարադատության նախարարին, գլխավոր դատախազին, օմբուդսմենին եւ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։ Նրանցից ոչ ոք ցուցարարներին այսօր չմոտեցավ։ Հարազատները երթով նամակ տարան նախագահական, ասում են՝ նույն պահանջով, բայց արդեն 13000 ստորագրությամբ մի նամակ էլ 2009 թվականին են նախագահական տարել։ Առ այսօր պատասխան չունեն, պնդում են, եթե այս անգամ էլ հնգորիաժամկետում նախագահն իրենց պահանջներին չարձակ Զագանկի մյուս 5 շաբթի ավելի մեծ խմբով կառավարության շենքի առջև հացադուլ նստածույց կսկսեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ 2013-ի վերջին եւ 2014-ի սկզբին ծավալված պայքարի թերևս ամենադրամատիկ դրվագներից մեկը դարձավ Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատակիցների հետ կատարվածը, երբ բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսը հեռացվեցին աշխատանքից։ Նրանց դատական ոդիսականը նախկին աշխատավայրում վերականգնվելու պահանջով շարունակվում է արդեն գրեթե 1 տարի։ Մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժեց Պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ ցույցից հետո աշխատանքից զրկված Գագիկ Գալստյանի, Սևակ Հովանիսյանի և Անդրանիկ Գևորգյանի հայցը, մետրոպոլիտենում աշխատանքի վերականգնվելու վերաբերյալ։ Նույն դատարանը նաև մասնակի բավարարեց մետրոպոլիտենի հայցը, զրկելով այս մարդկանց աշխատանքի չվերականգնման դիմաց հատուցում ստանալու իրավունքից։
Բեկան դեպի Երևան քաղաքի Արաքի և Քաղաքեր ձեյթում վարչական շրջանային քաղաքացիական դատարանի դժիվը և այն փոփոխել։
Ամիսներ առաջ միջդեռ Առաջինատյանը անհիմն էր համարել ավելի քան 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող այս մարդկանց գործազուրկ դարձնելու հրամանները, ինչը վերաքննիչը այսօր ևս բեկանեց։ Մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը չի մեկնաբանում դատարանի որոշումը, լրատվական բաժնից հայտնում են միայն, որ բավարարված են։ Աշխատանքից զրկված փորձառու մասնագետները ևս չէին կարողանում խոսել, շոկի մեջ էին։ Դատարան էին եկել աշխատանքի վերականգնվելու հույսով, սակայն զրկվեցին ոչ միայն դրանից, այլև փոխհատուցումից։
Այս վճիրը ձեռնտու վճիր չէր, արդար վճիր չէր, կասեմ նույնիսկ։
Հիմա եթե իրանք փաստաթուղթ էին ներկայացրել, որ շտատները կրճատել են, այդ դեպքում ընկնում են կրճատման տակ, պիտի նորից փոխհատուցեին։ Հիմա դա էլ նորից ասում են, որ բեկանել են։ Անհասկանալի բաներ է կատարվում։
Դատարանի վճիրով փաստորեն ուժի մեջ է մնում Գագիկի, Անդրանիկի և Սևակի աշխատանքային գրքույկներում դրոշմված հիմնավորումը, թե նրանք աշխատանքից ազատվել են անվստահության հոդվածով, պնդում են, նաև դրա պատճառով 1.5 տարի չեն կարողանում այլ գործ գտնել։
Պետք էր հրամանները չեղյալ համարել և վերացնել այդ հրամանը մեր աշխատանքային գրքույկից և ընդհանրապես։
Այս տասում բազուկ խնդիր են դեռնում աշխատանք։
Այո, դեռ ունենում ենք և կունենանք դեռ աշխատանքի պրոբլեմներ շատ ունենք, մի խոսքով շատ ծանր վիճակում է։
Կուտակայինի դեմ պայքարող դեմեմ շարժման ներկայացուցիչ իրավաբան Մարիանա Քալեջյանը վճիրը խայտառակ է որակում, պնդելով այն զրոյի հավասարեցրեց Առաջին Արյանի թեկուս փոքր հաղթանակը։
Բայց հենց առաջի օրվանից, երբ որ իրենց ազատել են, քանի որ դա այն ժամանակ էր, երբ որ ակտիվ այդ շարժումը ընթանում էր, եւ այն ժամանակվանից արդեն իսկի մոտ կար կասկած, որ դա արվել է քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Ընթացքում արդեն իրավական քանի որ դա ստա մտել դա ու իրանց հիմքերը որոնց հիման վրա իրանց գործից ազատել են, չէ համապատասխանում իրականում, ասենք, հաստիկացուցակի փոփոխության եւ այլն, դա այդ հիմքով չէին իրանք ազատվել գործից։ Եվ ես այսպես տեքստից տեսնում եմ, որ շատ կներից քած կծրած է այդ ամեն ինչը։ Արհեստական իրանք բան են արել, վերել են, հանգեցրել են պատասխանողի կողմից վերած փաստարկների։
Ընկճված, սակայն մարտական են տրամադրված մետրոյի նախկին աշխատակիցները։ Այսօրվա վճիրը կբողոքարկեն վճռաբեկ դատարանում, թեկուզ եւ կորցնեն մետրոպոլիտենից ակնկալվող վերջին հատուցումը։ Հարկադիր Պարապուրտի համար հասանելի գումարը։
Մենք պատրաստ ենք միջև դուրս գնալու, միջև արդարությունը հաղթի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային նորություններին անդրադառնանք, դրանցից գլխավորի աղբյուրը կրկին Սիրիան է։ 3 Reuters գործակալությունը վկայակոչելով իր արաբական աղբյուրները պնդում էր, թե առաջիկա օրերին ռուսական զինված ուժերը օթային հարվածների հովանու ներքո լայնածավալ հարձակում կպարտադրեն արդեն Սիրիայի կառավարական բանակին, ինչպես նաև նրանց միացած իրանցի զինվորականներին և լիբանանյան Շիամ Ահմեդականների Հեզբոլա շարժման ամենաընտրյալ ստորաբանակներին և դա տեղի կունենա Ստրոյտերզի Հալեպի մերձակայքում։ Այս տեղեկությունը տարածելուց հաշված ժամեր անց հարձակումը մեկնարկեց, սակայն Սիրիայի միանգամայն մեկ այլ շրջանում, Հոմս քաղաքի մերձակայքում, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրիայի բանակը Ռուսաստանի օթուժի աջակցությամբ հարձակում է սկսել Հոմս նահանգի հյուսիսային շրջաններում։ Մարդու իրավունքների Սիրիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնը, որը հետևում է պատերազմական իրավիճակին, ամենօրյա մոնիթորինգների արդյունքում հաղորդումներ տարածում, հաղորդում է, որ այսօր ռուսական օթուժը ավիահարվածներ է հասցրել Թալիբեսե և Թիր Մալա քաղաքների շրջակայքում։ Ըստ նույն աղբյուրի, ցամաքային ռազմական գործողություններին սիրիական բանակի զինվորների հետ մասնակցում են Հզբոլայի զինյալները, որոնք ենթադրաբար Սիրիային մտել Լիբանանից։ Ռմբակոծված տարածքները գտնվում են Սիրիայի բանակի վերահսկողության տակ գտնվող հիմնական քաղաքից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վերջին օրերին Ռուսաստանի օդուժը ակտիվացրել է ավիահարվածները։ Հոկտեմբերի 13-ին պաշտոնապես հայտարարվել է, որ 24 ժամվա ընթացքում 88 ավիահարվածներ է հասցվել։ Սա ռմբահարումների ամենաակտիվ պահերից մեկն է։ Մոսկվան պնդում է, որ հարվածների թիրախը իսլամական պետության խմբավորումներն են, սակայն Վաշինգտոնը և ԱՄՆ-ի դաշնակիցները պնդում են, որ ռուսական օդուժը հարվածում է արևմուտքի աջակցությունը վայելող ապստամբների խմբերին, որոնք պայքարում են Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի զինվորականները շփումների մեջ են խուսափելու համար պատահական միջադեպերից, որ կարող են տեղի ունենալ, քանի որ երկու կողմից էլ ներգրաված են Սիրիայի ռազմական գործողություններին, երկուսի ռազմական օթանավերն էլ մարտական առաջադրանքներ են կատարում նույն օթային տարածքում։ Երեք սպիտակ տունը մերժել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը, Միացյալ Նահանգներ ուղարկել վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևին քննարկելու Սիրիայում ռազմական համագործակցության հարցերը։ Մենք հետաքրքրված չենք, քանի դեռ Ռուսաստանը չի ցանկանում կառուցողական ներդրում ունենալ մեր առաջարկներին ընդառաջ, ասել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջոշ Էրնեստը, հավելելով. Ռուսաստանը սեփական օրակարգն ունի, իսկ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ափսոսանք էր հայտնել, որ ԱՄՆ-ն մերժում է երկխոսություն սկսելը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ԱՄՆ-ին մեղադրել է Սիրիայի հարցում ոչ կառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերելու մեջ։ Ամեն դեպքում պատահական միջադեպերից խուսափելուն ուղված թռիչքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով զինվորականների միջև շփումները շարունակվում են, երեք տեղի է ունեցել բանակցությունների հերթական փուլը, և այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, թե բանակցություններում դիրքորոշումները ավելի են մերձեցել։ Նա նաև հայտնել է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում ռուսական օդուժը 33 մարտական թռիչքներ է կատարել, հարվածելով իսլամական պետության խմբավորումների 32 դիրքերին Իդլիբի, Համայի, Դամասկոսի, Հալեպի և Դերզորի շրջաններում։
Ծրագրի ավարտին կրկին անդրադառնանք հայոց ցեղասպանության թեմային։ 1915 թվականի իրադարձությունները դարձել են նաև Երևանում մեկնարկած միջազգային գիտաժողովի մասնակիցների քննարկման թեման։ Այդ գիտաժողովի մանրամասները կներկայացնի մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը։
Այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիան մեկնարկեց հայոց ցեղասպանություն 100 ճանաչումից հատուցում խորագրով միջազգային երկօրյա գիտաժողովը, որը կազմակերպել են Գիտությունների ազգային ակադեմիան և Երևանի պետական համալսարանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի այս տարում այսօր մեկնարկած միջազգային գիտաժողովը թվով 12-երորդն էր միջազգային գիտաժողովների շարքում, որոնք անցկացվել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանում և արտերկրում։ Երկօրյա այս գիտաժողովի ծրագիրը խիստ հագեցած է, ավելի քան 100 զեկույց պիտի ընթերցվի հայ և արտասահմանից ժամանած գիտնականների կողմից։ Հայոց ցեղասպանության ողջ ժամանակահատվածն ու ամենատարբեր ուղղություններն ընդգրկող թեմաներով։ Գիտաժողովի առաջին բանախոսը պատմության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանն էր։ Նա Ազատության ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում մի պատասխան հարցից, թե Թուրքիայի 100-ամյա ժողովականության պարագայում որքանով է իրատեսական բարձրացնել ոչ միայն ճանաչման, այլև փոխհատուցման պահանջ, ասաց, որ թերևս դեռ 50 տարի առաջ արդեն այդ հարցը պիտի բարձրացվի։
Բավական է 50 տարի մենք խոսենք ճանաչման մասին, այն դեպքում, երբ որ հայոց ցեղասպանության իրողությունը այնքան հստակ է, որևէ կասկած չի հարուցում, երբ որ հայություն կար մինչև 3 միլիոն, որոնք Արևմտյան Հայաստանում իրենց հայրենիքում ապրում էին, և այդ հայությունը այլևս ցեղասպանության արդյունքում չկա, և բնականաբար այդ խնդիրը վիճարկել նշանակում է զրոյական վիճակից թուրքական ժխտողականության քաղաքականության ցանցի մեջ հայտնվել։ 1965 թվականին, երբ որ մարդիկ փողոց էին դուրս եկել Երևանում և բացականչում էին հողերը, դրանով նշում էին, որ նրանք հայրենիքն են ուզում վերադարձնել, այն ոչ թե թուրքական մերժողականության դեմ են պայքարում։ Միշտեր արդյունքում ստացվեց այնպես, որ այդ ճանաչման գործընթացը գերադասեց մեզ մոտ հատուցման խնդրին և հողերի հայրենիքի տարածքի վերադարձման խնդիրը երկրորդ պլան մղվեց։ Այ բարեբախտաբար վերջապես 100 տարի անց մենք եկանք ճիշտ ուղու վրա։
Ռուս միջազգայնագետ պրոֆեսոր Իգոր Կրյուչկովը Ստավրոպոլից ասաց, որ անգամ այնտեղ իրենց մոտ Հյուսիսկովկասյան պետական ինստիտուտում են այս տարի միջազգային գիտաժողով հրավիրել նվիրված հայոց-ասպանության 100-րդ տարելիցին։ Մեզ հաջողվեց նաև այսպիսով մեր հասարակության ուշադրությունը սևեռել այս տարելիցի վրա, ասում էր, չէ՞ որ հայերը Ստավրոպոլում և Ստավրոպոլի երկրամասում թվականակով երկրորդն են ռուսներից հետո։ Այս տարվա ապրիլին նա հայոց-ասպանության նվիրված գիտական աշխատությունն է հրատարակել։ Այսօր էլ բանախոսությամբ հանդես եկավ գիտաժողովի ընթացքում։ Գիտաժողովի մեկ այլ բանախոս Գերմանիայի ժամանած Միշել Հեսեմանը շատ հետաքրքիր զեկուցմամբ հանդես եկավ Վատիկանը և 1915-16 թվականների հայկական ցեղասպանությունը խորագրի ներքո, շեշտելով, որ ցավոք տարբեր երկրներում, այդ թվում և Վատիկանում, դեռ մինչև այժմ ամբողջովին ուսումնասիրված չեն արխիվները, որոնք հսկայական քանակությամբ գիտական նյութ են պարունակում։ Անդված հարցազրույցի ընթացքում էլ ի պատասխան հարցիս անդրադառնալով ժամանակակից Թուրքիայի ժողովրդականության քաղաքականությանն ասաց, քանի դեռ այդ երկրում Էրդողանի իշխանությունն է, ոչ ճանաչման, ոչ էլ փոխհատուցման մասին խոսք չի կարող լինել։
When Turkey finally accepts its own history, the big problem is that Turkey still is denying its crimes. Germany after the fall of the Hitler dictatorship accepted its crimes and offered reparation.
Թուրքիան մինչև այժմ ժխտում է սեփական պատմությունը։ Թուրքիան ժխտում է դեռ գործածանցանքը։ Հիտլերի բռնապետության անկումից հետո Գերմանիան ոչ միայն ընդունեց իր գործածանցանքը, Հոլոկոստը ալև փոխհատուցեց, իսկ Թուրքիան մինչև հիմա սպասում է, որ հայերը պիտի գնան ու ընկնեն իր ոտքերն ու ներողություն խնդրեն, որ թուրքերի են սպանել, բայց որ սա բացարձակ աբսուրդ անհեթեթ իրավիճակ է, ասում էր գերմանացի պատմամանը ու շարունակում. Ես մեծ հույսեր Էրդողանի ռեժիմի հետ չեմ կապում, բայց նա հույս ունի, որ հենց Թուրքիայում նոր ազատ մտածողությամբ սերունդ է գալիս, որնի վերջո մի օր կղեկավարի իր երկիրը ու հենց այդ ժամանակ էլ Թուրքիան ոչ միայն կընդունի իր գործած հանցագործություններն ու կփոխհատուցի հաջորդին, այլև ներողություն կխնդրի։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։